Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šajā nedēļas nogalē gaidāmajās Baltkrievijas prezidenta vēlēšanās visticamāk uzvarēs ilgadējais valsts galva Aleksandrs Lukašenko. Un pašlaik satraucošākais ir tas, ka daļa ar šādu vēlēšanu rezultātu neapmierināt Baltkrievu varētu iziet ielās, kam varētu sekot režīma represijas. Šādas bažas pauž Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalniete. Viņa zināja teik, apmēram 70% vidējā un jaunā paudze Baltkrievijā ir neapmierināta gaida pārmaiņas vai valdības politiku vērtē kā sliktu. Mediķa algu jaunais modelis nepaslauka zem tepiķa iepriekš daļai izpildīto solījumu par algu pieaugumu veselības aprūpes darbiniekiem par 20% šogad. Tā intervijā Rīta Panorāmā norādīja veselības ministra Ilze Viņķele. Veselības ministrijas piedāvātais jaunais mediķa algu modelis paredz 7 gados celt ārstu darba samaksu līdz gandrīz 3 vidējām algām valstī, katru gadu atalgojumu palielinot par 11 līdz 12%. Tam ik gadu būtu nepieciešama papildus 70 līdz 75 miljoni eiro. Pasākuma festivāla laivā Noris laikā no šodienas līdz 10. augustam tiks atļauts novietot transporta līdzekļus brīvības gatves brauktuves nomalēs. Automašīnu novietošana brīvības gatvē tiks atļauta posmā un virzienā no tilta pār Jūglas kanālu līdz Latvijas etnogrāfiskajiem brīvdabas muzejiem, kā arī posmā un virzienā no Berģīles līdz tiltam pār Jūglas kanālu. Nākamnedēļ karstums no Latvijas atkāpsies un laiks būs pārsvarā sauss un silts. Līdz pirmdienai gaisa temperatūra sasniegs plus 25 plus 30 grādus, par kādu grādu mazāk būs vietām piekrastē. Sākot ar otrdienu, Latvijā ieplūdīs vēsāks gaiss no ziemeļiem. Nākamās nedēļas nogalē gaisa temperatūra atkal var pakāpties līdz plus 28 grādiem. Un vēl tuvojoties siltajām brīvdienām, veselības inspekcija atgādina par peld sezonā aktuālu parādību – peldētāju niezi. Tā ir alerģiska ādas reakcija pēc peldes, ko var izraisīt mikroskopiski parazitāro tārpu kāpuri. Visbiežāk sastopam stāvošos ūdeņos, piemēram, dīķos, ezeros vai karjeros.